Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашу сьогоднішню гостю, яка насправді жодних представлень додаткових не потребує. Наталя Сумська, народна артистка України. Вітаю. Вітаю вас, пані Наталя. Дякую, що до нас прийшли. Як завжди, ми починаємо програму, власне, з маленької довідки. Цього разу ваша черга настала.
Наталя Сумська – народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії, представниця відомої акторської династії. Вперше на сцену вийшла у віці 6 років. Після закінчення інституту імені Карпенка-Карого вже більш ніж 40 років працює в театрі імені Франка. Зіграла десятки ролей у театрі і кіно. 6 років була незмінною ведучою телепрограми «Ключовий момент». Одружена з актором Анатолієм Хостікоєвим.
Пані Наталю, ну що, карантин не карантин, уже давно всі нехтують, незважаючи на заклики пана Зеленського, пана Степанова, міністра охорони здоров'я. От, але все одно ж коронавірус нікуди не дівається, театральне життя. От на вашому місці сидів відомий музикант, дуже відомий, Олег Скрипка, і сказав, що шоу-біз ледь не завалився під час цього, шоу-бізнес. А що з театрами? Ну, репетиції, звісно, проводяться. Ви самі про це казали, нараз визнавали. Ну, репетиція, має вистави. Чи буде якесь відновлення? Відбувається воно липень місяць?
Ну, мабуть, там, де необхідна присутність живої публіки, тут ця галузь страждає поки що. І взагалі нам невідомо, чим це все може завершитися, тому що без присутності глядача в залі, ну, це мистецтво майже неможливо. Театр і, ну, шоу-біз, як ви ще говорилися. Єдине, що кіно можливо, як виявляється, тому що тривають зйомки, кінопроби, я теж беру участь у...
Розкажіть, до речі, зразу давайте з кіна почнемо, як то кажуть. До театру потім обов'язково, звісно, звернемося. Де знімаєтеся, незважаючи ні на що, на всі ці карантини?
Тривають кінопроби, але знялася в невеликій ролі у режисера Сергія Маслобойщикова. Кінострічка має бути названа, і очевидно так і буде, «Яса». Там події про революцію, про тих жінок, які брали участь у цій, яка їх доля. Так, революція вже тепер сама.
Майдан.
Так, Майдан, кривавий Майдан, і що потім виливається, їх судження, їх міркування, їх позиція життєва, і чим завершується. Тобто не лише позитив був з цього, а і ті підводні течії, які відбувалися з людьми, і що перетворюється, і так далі. І, звичайно, головна дієва особа в цій кінокартині – це дівчина, яка загубила свого коханого ще на Майдані, а потім нею опікується мати цього хлопчини. І от про це, власне, коротко. А я одна з тих, така не зовсім позитивна роль, але цікаво себе побачити в різних іпостасях.
Актор, з яким ви грали? Маму його грали.
Ага, он куди.
Він не в кіно, а в житті став президентом України. Слуга народу, пан Голобородько. Не плутати з відомим поетом, який недавно ювілей відзначав. А йдеться про роль Володимира Зеленського, його маму грали. Слуга народу, знову ж таки. Я розумію, до вас постійно це запитання адресують.
Не так часто.
Не так часто, тим більше є про що поговорити. До речі, зразу поставлю так запитання. Ви спілкуєтеся зараз вже з президентом Володимиром Олександровичем Зеленським?
Ні, був час, коли я клопоталася про програму, тоді що вона тривала, «Ключовий момент», і Володимир був генеральним...
Так, тоді «Квартал» був на телеканалі «Інтер».
Так? Так, і пан Володимир був генеральним директором «Інтера», ключовим, там кілька посад є, ну, саме най-най. І я перший раз зателефонувала, аби якось, а другий раз вже трубка не береться, це зазвичай так і робиться, і тому це було єдине. Все, більше я тим телефоном не користувалася, щоб якось узгодити. Ну, і потім, ми давно розуміємо, що клопотання щодо не себе, а тієї справи, якою там опікуєшся, або раніше взагалі була тенденція, якісь президенти, от всі, що не всі, що були, але принаймні представництво від театру кличуть, скажімо, там от день відзнаки, значить, Голодомору, дата була, кличуть, щоб побути, але там всі представники всіх верств України. то це не означає, що я в якихось стосунках перебуваю.
З паном Зеленським.
Так, для цього існують, хто зловживає цим, для цього існує Фейсбук. І от, значить, хтось, або хто тримає на руках, значить, у нього, або хто в обіймах. Я цим не хибую. Для мене це не суть важливо. Справа та, яка мала місце, то й та кінострічка.
Ну, самі зйомки, звісно, спілкувалися, ж готувалися. Так. Розкажіть, цікаво. Як актор Володимир Зеленський? Підготовка до зйомок, процес цей, до, після, під час. Як це все
мені
було?
Мені шкода, що та роль моя була не досить такою широкою і цікавою. Вона обмежувалася лише побутовими якимись місією. А в кадрі, ну, звісно, ну, приходить зірка, підготовлена заради неї, все фактично крутиться. Він був дуже позитивний на сцені. Взагалі його така приємність людська, така харизма, вона, звісно, вражає. Тоді, коли. А зараз людина міняється, це чиновник високого рангу, і тут, мабуть, зовсім все... Взагалі ж це ж відома істина, що людина, коли отримує владу, це вже трохи інакше. Це у всіх драматургічних сюжетах описано. Зокрема, та вистава, яка йшла у нас поспіль 20 років на сцені Національного театру «Кін четвертий», актор і влада. Тут якраз цей перебіг досліджувався.
Ну, під час зйомок, ну, зрозуміло, це ж кілька років тому, ще перші серії з'явилися «Слуги народу», це тривалий процес, серіал, багато серій. Було усвідомлення, що Володимир Олександрович не лише в кіно може бути президентом, чи вже тоді?
Ні, це, мабуть, приховувалося, і це, як згодом з'ясувалося, що це такий жарт, як висловився той режисер, який знімав цю стрічку. Він, власне, і зізнався у цьому, і це вже було несподіванкою, тепер стало. А тоді, ні-ні. Звісно, ми, публіка ж, народ, він наївний, і тоді ми вірили, що справді от така казка має право на існування, і що от такий Голобородько, вчитель, бо навіть ми мріяли про такого. Чому ж це мало місце свого часу? Що, а хто ж не мріє про такого демократа, про такого людяного, близького?
На велосипеді їздить на роботу, як
президент.
Ну, ось,
це взагалі було б чимось таким планетарним.
Але все розглядалось тоді, коли ці зйомки, 17-й рік, по-моєму, почалися знімати, якщо не помиляюсь, може і раніше. Якась така дійсна казочка, ну, утопія, красива, дотепна і так далі, але всерйоз ні. Так?
Всі ж розуміють, що за цією казкою зовсім інший перебіг подій. Але люди вірять. Ну, це властиво глядачеві, людям властиво.
Ви маєте на увазі, от коли режисера, це Олексій Кирющенко, так? От,
так.
До речі, він ледь не Держкіно, за деякими даними, ледь не очолив при уже Зеленському президентові. Це окрема тема, про це поговоримо, про Держкіно. А взагалі, як була атмосфера на знімальному майданчику? Відомі ж актори, той же пан Горянський, Стас Боклан, ну, пані Кістень і так далі, і так далі. Відомі актори, як це все відбувалося? От розкажіть. Ну, звісно, Зеленське було зрозуміло. Під нього все писалося, під нього все готувалося. Він number one був. Але все-таки, от розкажіть.
Ну, атмосфера дуже жартівлива.
Актори з 95-го кварталу, що цікаво. Пані Кравець, пан Кошовий. От розкажіть.
Так, ну, люди дуже позитивні. Тоді нічого не віщувало. Тепер якихось реакцій, такі, які зараз виникають. Потім дуже приязно нас запросили всіх на фуршет з нагоди прем'єри. І це було дуже по-людському якось. Ми співали, жартували. Багатьох акторів не було, тому що вони брали участь, як зазвичай, ввечері актори на сцені. І фактично я одна, дві, три, ще дівчинка, яка грала ту симпатію, музу, яка зустрілася президентові Голобородько тоді в ліфті. І ця Галина виїхала потім до Москви, вона співала тоді, режисер просив, і сам Володимир тоді жартував: «Наташа, Наташа, спойте щось». Десь він, мабуть, чув, що ну, всі актори люблять співати. А тоді була така атмосфера, що справді, бо крім їдження смачного, можна ж було якось посвяткувати в акторський спосіб. Олена дуже приязна.
Пані Кравець.
Так, так. І вона сама цікавилася тим, що коли можна відвідати театр, ну, я думаю, що не перше має бути бажання від глядача, який хоче відвідати театр. Хоча на наші аншлаги, ну, завжди знайдеться місце для людини, яка...
Ну, приходила, зрештою, на вистави Франка?
Непевна. Мабуть, це...
Зеленський не був, ні?
Мабуть, немає коли. Я думаю, що, як я вже повторююся, має бути посил від людини, яка цього хоче.
А в принципі, дивіться, вони відомі всі шоумени. Кравець, Кошовий, сам Зеленський. Ну, вони не актори, які на сцені, зі сцени, скажімо так, прийшли в шоу-бізнес. Ні, вони від самого початку. З КВН, з КВК і так далі. І ви, професійні актори, пан Боклан, ви і так далі. Вертинський же теж зіграв дуже таку яскраву роль. Була.
Так.
Ви професійні актори. Ну, вони теж, звісно, професіонали. Якась відмінність ви відчували під час роботи? Чи зараз, от вже коли в 21 столітті, тут нема такої межі? Професійні актори з великим досвідом сценічного мистецтва і такі, як, знову ж таки, ніяких образ.
Я взагалі стверджую,
не було
що
грані.
Немає посилу і на якісь засади, що треба навчитися, а потім стати актором. В жодному разі. Мені здається, що взагалі ніяких систем не існує. Це людська харизма.
Система Станіславського.
Ні. Це дуже далеке. Ми посилаємося на якогось там бізнесмена на початку того століття, який очолив.
А, Станіславський Немирович Данченко.
Абсолютно вірно. Так само і зараз. У людей з'являються гроші, вони утворюють цей бізнес театральний чи кінобізнес і працюють. І якщо людина виявляється такою неповторною, якоюсь особливою, виразною, ще багато можна епітетів тут додавати, вона і є актором, яка запевнює, забирає в полон. Ну, це властиво було якраз персонажу, про якого ми говоримо.
Володимир Зеленський, Голобородько.
Він має, от зараз якраз мені його саме і не вистачає в тій бізнес-холдинг-організації, яку він полишив.
Тому що, квартал 95.
Так, він був над таким потужним. Він був локомотивом, це відомо.
Знову ж таки, під час роботи Володимир давав знати оточуючим, ну, добре, 95-й квартал, він з ними вже не один рік працює, а от при всій повазі, але все одно, я тут перший, знову ж таки.
От цього не було.
Не було цього?
Не було, в жодному разі. І це залишилося в мене в пам'яті. І в мене створилася така картинка, що справді от людина от саме така. Можливо, так воно і є, хто знає. Ну, тоді я посил свій відсилала до цього актора. Ну, як мати до сина, так і треба. Було.
Дивіться, ще цікавий момент. Критики цього серіалу, ну, звісно, як і будь-якого фільму, будь-якого серіалу, є чимало прихильників, але рейтинги високі, достатньо зайти в YouTube подивитися, які рейтинги в серіалу «Слуга народу». Йдеться не про партію, хоча партія, незважаючи на падіння певне популярності політичної, теж на високому рівні тримається. Але й багато критиків було, і, зокрема, закидали російською мовою. Президент України, він там буквально кілька фраз.
Так, я.
Присягу складає українську, ще кілька моментів. Там, до речі, цікавий момент такий, от я звісно, дивився, дуже уважно. Кирющенко, він же там і роль зіграв, режисер цього серіалу, він грає президента попередника Володимира, ну, тобто, пана Голобородька, якого грає Зеленський. І коли він йому здає, так би мовити, свою роботу президента, він каже, я навіть український язик винужден був вивчити. Ну, ніби з таким, от, ну, зрозуміло, сарказмом таким, що як... От,
шкода. Звичайно, шкода, що тоді не було використано найголовніше. Хоча би присяга президента мала би лунати українською мовою, рідною мовою.
Бо там було кілька моментів, де все-таки він говорив.
Ну, це дуже Зелецький, обмежене, так. І тому воно все якось не по-нашому.
Це трошки вас...
Мене це більш ніж
зачіпало,
тоді.
Скажімо, так,
зачіпало. Але від мене нічого не залежало, що ж сльози матері про те, що син промовляє промову президента не рідною мовою, вони нічого не важили, на жаль.
І на знімальному майданчику тоді Володимир російською спілкувався, так?
Ну, фактично так. Як же їм не спілкуватися, коли в ролі то він російською говорить?
А так? Зараз він як президент уже, ну, куди подітися, звісно, українською. Як, до речі, оціните?
Ну, непогано, як на початках, але треба ширше, треба, щоб взагалі не виникало бажань у представників влади в будівлі Верховної Ради, не виникало бажань навіть щось стікатися до засад української мови. І це прикро, це зараз найголовніше. І хотілося б, щоб все-таки президент присікав ці ініціативи.
Отже, це Наталія Сумська, народна артистка України. Суботнє інтерв'ю. За кілька секунд ми продовжимо розмову.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Суботнє інтерв'ю з Наталією Сумською. Продовжуємо нашу розмову. Ми теж згадали цьому серіалу, що, звісно, вже знімався розпал війни, яка триває, розв'язана з боку Росії. І цей момент там абсолютно відсутній. Олігархи, той же пан Баклан грає прем'єр-міністра, так, якщо не помиляюсь, так. І так далі, і так далі. Всі ці моменти показані цього сьогодення українського. До речі, і зараз він як президент Зеленський мусить принаймні долати цей олігархічний вплив на нього як главу держави. В фільмі це є, крім. А війни російсько-української немає.
Ну, там взагалі це ж ми закидаємо фактично сценаристам, що взагалі там йде розділення на шматки тієї карти.
Цей момент відомий.
Це такий жахливий посил. Шкода, що такий сарказм він сягав аж таких глибин. Дуже прикро, але ж, знову ж таки, від людей не залежить. Кіно то все одно вийде і матиме свого споживача.
Ви зараз не шкодуєте, що взяли участь у цьому проєкті?
Ну, це роль. Але що ж тут шкодувати? Моя справа бути. Я шкодую лише про те, що моя роль обмежується такими вузькими рамками, що можна було все-таки. А от, скажімо, мати протестувала, або мати була проти якихось. Ну, в жодному разі цього б не виникло у сценарних моментах.
Ну, під час самого зйомок у Зеленського, як фронтмена, скажімо так, цього проєкту, були можливості щось вносити, коригування? Чи він теж жорстко за написаним сценарієм і те, що йому казав той же режисер Кіріченко знімався?
Так воно ж у них обмовлювалося ще задовго до втілення і в процесі кінозйомок. Тому, звичайно, а от шкода, могли би навпаки бути дебати з матір'ю, мати взагалі могла бути в опозиції і таке інше. Це можна було розглядати. І це, до речі, внесло б таку цікавинку в серіал. Ну, на жаль.
А що позитивне, от ви вбачаєте, зараз уже кілька років минуло, от що ви... От...
Тільки як персонаж, що він вчитель, що він з народу. Ми і залишаємося на тих засадах зараз, ми мріємо про таку. Щоб з'явився отакий молодик, який би, попри все, зміг посісти і внести свою кандидатуру на посаду президента. Ми залишаємося тими наївними, але людям це властиво. Ми віримо в те, що прийде такий. Так, він має у себе мати той мільйон, з яким він зайде і запропонує себе на посаду президента. І так триватиме ще багато десятків років.
Ну, знаєте, закидає Зеленського, вже переходимо від Голобородька до справжнього, не кіношного, так би мовити, глави української держави закидають. Ну, він не мав жодного дня досвіду державного управління, він митець і так далі, шоумен, і от зразу президент. Чи ви вважаєте, це якраз нормально?
Ні, а я саме залишаюся тією мрійницею, яка все-таки вірить в те, що прийде той політолог, економіст.
Все-таки має бути профільний.
Так, обов'язково.
Бо коли Рейгана згадують некоректно, він же був губернатором Каліфорнії після акторства, перед президентством.
А вони за шлейфом можуть не просідати. В Америці так якось. Там діють засади, інші якісь структури працюють, і це підтримує, хто б не був на посаді президента. Існує якась така традиція, якісь такі можливості в державі, що вони утримують баланс і життя взагалі країни. А у нас воно просідає за присутністю все нового та й нового представника.
Дуже багато залежить.
Тому так, хто я перший? Залишаюся разом з людьми, я вірю в те, що колись прийде молода людина, харизматична, але найперше вона має бути фаховою.
До Зеленського все-таки ви, при всій повазі, як до свого колеги по тому фільму, ви зараз
він набуває, він на наших очах набуває цього досвіду, і якщо це станеться впродовж цих років, буде непогано.
Ну, те, що саме при президентові Зеленському, от теж Держкіно, багато закидів, ви це коментуєте. Ахтем Сеїтаблаєв, про Конотопську ж битву він знімає фільм, у нього, так. Як він каже, як у режисера-постановника є проблеми. При Порошенку, як до нього не ставитися? Це окрема тема, але все-таки дійсно всі визнали, що підйом був. Знімали фільми не тільки Ахтем, виходили від картини і стався такий в хорошому сенсі прорив. Не тільки Свати виходили, скажімо так. Я до цього веду. Зараз ніби така тенденція, що знову повертаємося до того, що було при Януковичу фактично. Хоча, знову ж таки, це суб'єктивні думки. Не всі з цим погоджуються. Ваше враження. Я знаю, з керівницею Держкіно, да, була зустріч, якщо я не помиляюсь.
Так. Новою. І недавно от вище зазначені стрічки, тож вони власниками фінансувалися з окремих джерел. А Держкіно не видавало жодної копійки на оці назви.
І кіборги було фінансування, наприклад.
Ні, ви називалися.
А, Свати, так, звичайно. Так. Тут держава не має стосунку жодного, звичайно.
І тут був закид про те, що з боку тих творців і господарів тої кінострічки, що, а от бачите, ми за свої гроші знімаємо кіно. І тому так треба, мовляв, і всім. Тут питання, тут ціла дискусія. Я не можу зараз стверджувати, як має бути, як мало би статися. Принаймні, от зараз, буквально днями, місяць тому, вже відбувся пітчинг, і багато наших майбутніх кінозв фінансуватимуться все-таки
буде фінансування.
Тому воно просіло ненадовго, але все-таки розглядається. Тобто потужна громада кіношна, вона турбувалася, протестувала проти цього, очевидно, на це звернули увагу і повернулися обличчям зараз до кіновиробництва українського.
Ну, зараз новий міністр культури пан Ткаченко, він теж про це заявив. От як ви все це оцінюєте? І позицію Держкіно, і позицію міністра культури, все-таки не все так кепське, як критики стверджують, я бачу.
Може, не все так, тому що зараз уже не можуть дозволити собі люди, які очолюють ці
Держкіно
не можуть собі дозволити діяти особисто, власне, ігнорувати кіно в Україні і так далі. Вони все-таки посилаються на думку і на позицію людей від великої громади кіномистецтва.
Саме ця зустріч з пані Мариною Кудерчук, яка очолює Держкіно, які ваші враження?
Я знала директора кінотеатру Довженка в Запоріжжі. І пані ця, вона теж із Запоріжжя.
І для вас це місто теж?
Місто для мене рідне.
Рідне.
Це місто моєї юності. І кінотеатр Довженка, він відрізнявся саме тим, що утворювалися багато кінофестивалей, і та позиція тих років, вона була набагато потужніша, ніж зараз все помінялося. Ну, ми сподіваємося. Якщо ні, кіногромада буде протестувати.
Дивіться, ще такий цікавий момент. Взагалі, от, якщо повертатися до тих же сватів. Ви дивилися? Дивитися ці серії?
Чесно зізнатись, лише першу серію.
От, ви зрозумієте. Той же Добронравов, от актори, це всі моменти. Як ви це оцінюєте?
А, ви про сваті, Боже мій.
Сваті.
А я ще в тих...
Слуга народу.
Так, а я ще в тій назві.
А, до речі, виходить, Слуга народу ви не повністю дивилися?
Ні, одну серію на прем'єрі. А далі я подивилася, мене трохи заплутало в тих кабінетах політичних, і вона дуже була заполітизована, ця далі стрічка. І вона в мене особисто не виникало такої цікавості.
Не передивлялася.
Не передивлялася.
А що до сватів, дивилися?
Поодинокі. Я зрозуміла, що...
Очуся російських акторів, які в Криму виступали. Знаємо позицію Зеленського. Він ще, будучи кандидатом президента, заперечував проти заборони тому ж пану Добронравову на в'їзду України. Ця заборона була, зрештою, скасована.
Ні, вона має місце. Ті люди, які проти висловлюються. А на позицію людей від мистецтва, взагалі, люди звертають увагу. Тому не може бути такої демократичності в тому. І людині не можна так дозволяти. Тоді всі будуть наступати нам на горло і своєю позицією принижувати нашу гідність.
Ви вважаєте такі, скажімо так, заборони, не заборони, дії щодо пана Добронравова? Вони
і багато з ним.
Заслужені, скажімо
так. І багато
так.
З ним. Цього не можна робити. Має бути тверда позиція. Інакше неможливо просто в час війни.
Ну, взагалі... Дійсно, це за ці понад 6 років війни, яка, знову ж таки, нікуди не дівається.
Нікуди не
вона триває, ви це прекрасно знаєте, ви з воїнами постійно спілкуєтеся, ваш чоловік Анатолій Хостікоєв. Ніякого замороженого конфлікту немає. Оця теза Володимира Зеленського вже, знову ж таки, не Голобородька, в фільмі цього не було, а в реальному житті було. Ну, по-різному її трактують, сам Володимир це заперечує, от така яка різниця, оцей момент. Як ви оцінюєте це новорічне звернення? Ви ж, напевно, дивилися.
Дивилися.
От ваша оцінка. Критики закидають, що це, мовляв, заклик до такої байдужості. Сам Зеленський? Ні, не погоджується. Наоборот, він каже, все різноманіття, яким багато Україна, треба для єдності держави.
Ні, позиція глави держави має бути визначена конкретно. Вона не може бути такою обтікаємою і такою розпливчастою. Ні, вона має бути конкретною і лише на підтримку рідної країни, яку очолює людина. Тільки так.
Тобто тут
немає жодних...
має значення.
Абсолютно.
Все має значення.
Абсолютно.
Ну, переходимо знов до вашої театральної, ну, верніше, після кіно переходимо до театральної вашої творчості.
Ну, у нас сторіччя триває.
Сторіччя, да, так. Іван Франко,
фактично, навіть цікаво, що в таких незвичайних умовах ми прийшли до свого ювілею. Ну, що поробиш?
Мається на увазі ці карантини.
Так. Ну, це такий, вже не називаємо це медицинське слово, ну, а це фактично для людей мистецтва, це такі випробування. Можливо, знайдуться якісь нові погляди на, взагалі, от існування живого театру як такого. Хто знає, може, якісь внесуться пропозиції нові, якісь нові ініціативи сюди, тому що ніхто не забезпечує нам, що настане все так, як було. Зараз це як на такий, знаєте, в такому стані очікування, що нас чекає в майбутньому. А раптом це буде такий літній театр і тільки на повітрі. І чи буде він взимку? І що нас чекає потім? Хто зна? Тому що наша будівля розрахована на те, щоб люди роздяглися, перейшли до як там багато п'єс починається з того, що з гримбиральні, з гардеробу, а далі заходять в театр, а тепер хто зна, як вони будуть заходити. Може, все залишиться на оцих масках, і тоді буде дуже ніяково подивитися в зал і подивитися на однаковість цих глядачів у масках. Ну, ми би хотіли, щоб вони сиділи щільніше, тому що ми звикли до аншлагів. Наші вистави на переповнених залах. А зараз поки що не дозволено. Тільки через 5 певну кількість людей має сидіти в залах.
Розкажіть отакий досвід. У трьох на сцені, вся родина, незрівнянна. Переходимо вже до цієї вашої культової, можна сказати, вистави.
В цій виставі бере участь, крім В'ячеслава, і ще двоє акторів, потужних акторів. Один з них – це Денис Мартинов, актор театру на Печерську, досвідчений молодий актор. І ще один представник династії київських людей від мистецтва – Олександр Бегма. Тобто у нас троє виконавців цієї ролі, щоб у людей була можливість молодих проявити себе. Один з акторів взагалі, він закінчив консерваторію, а потім другу освіту в акторську. І це прекрасно, коли люди володіють і вокалом, і можуть зіграти на інструменті. Це тільки збагачує актора. І для нас ця вистава дуже важлива, тому що вона дає посил віри в себе, акторської віри, за будь-яких обставин. Власне, зараз, бачите, і там є посилання на війну, але не на нашу.
Тому що, рівно 100 так, років тому.
Так,
якраз.
Щоб люди усвідомлювали, що це може тривати через 100 років. Знову через 100. Тобто обсяги ці, дається цей екскурс в минуле для того, щоб люди усвідомлювали, що навіть за присутності війни на планеті люди мають вірити в себе і проявляти свої мистецькі здібності. І оця віра – це найголовніше. Найголовніше те, що люди це і виносять. Багато людей приходило до нас із подякою за те, за ту емоцію, яку ми посилаємо в зал від цієї вистави.
Флоренс Фостер Дженкінс – це героїня, яку ви граєте.
Американська самоактриса, така так би назвати.
Можна сказати, що це, ну не знаю, важко, напевно, акторів, коли зіграно десятки ролей в театрі, в кіно виділити одну. Ну, виходить, ледь не така ваша роль, можливо. Принаймні, на сьогодні точно номер один теж, знову ж таки. Можна так сказати?
Так, вона дуже харизматична, ця особистість історична, яку я трансформую вже по-своєму на українській сцені, завдяки тому, що Анатолій Хостюкоєв зробив такий посил. Ми йшли не за біографією суто, як це, скажімо, в кінострічці американській з актрисою Меріл Стріп, яку я дуже шаную. Ми майже одночасно зробили прем'єру. Люди, які створили кінострічку, йшли за сюжетом її біографії, а ми даємо таку...
2005 рік, якщо не помиляюсь.
Так, так, так. Навіть шостий.
Шостий. 2006.
Гаразд. От, ми пішли узагальнюючою такою стежкою, щоб людям дати, тому що у нас жива, на жаль, рвуться бомби у нас зараз. У них цього немає. Вони пішли іншим шляхом, а ми, розповідаючи глядачам, які часом схлипують у залі, і ми чуємо це, які ми бачимо, ми ж говорили вище, що все-таки піднімають руку, аби витерти сльозу, тому що люди усвідомлюють. Там війна була 100 років, і американці допомагали нам. Спасибі їм за ті великі жертви, які вони тоді поклали своїх синів, аби все-таки задушити. Задушити ту гідру, яка тоді була на європейському континенті. І ця підтримка дуже важила багато для нас того часу. А зараз знову ця сама підтримка американців. І ми безмежно вдячні, що все-таки ми не самі в цій війні. Що хтось ще думає про нас. І фактично, хай там трохи, чи не чи багато, чи мало, але люди допомагають. Тому що, коли дивляться в незрівнянні про американців, таких само красенів, хлопців, мужніх, красивих мужчин, які поклали своє життя. І зараз, і виникає абсолютно та асоціація. І вона пече отут вогнем про найкращих синів України, які вже не з нами, а які ті найзолотіші, як один поет назвав їх. Тому що вони дуже сяєвом своїм, вони виблискують, і це сяєво, на жаль, приваблює тих стрілків, які поселяють в наших найзолотіших, наших ангелів, на жаль.
Ми маємо зробити невеличку паузу. За кілька секунд відновимо нашу розмову з народною артисткою України Наталею Сумською.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Наталія Сумська, гостя студії Радіо Свобода. Продовжуємо нашу розмову. Ми вже перейшли до цієї теми. Коли востаннє ви спілкувалися, можливо, їздили на схід України? От хотів, щоб ви продовжили цю тему.
На жаль, я не можу спілкуватися з усіма, а мої обійми я посилаю до кожного воїна, який зараз на передовій. І фактично це зараз найголовніші люди, взагалі про яких я думаю. Адже вони несуть ту варту, і ми з вами говоримо, ми діємо, ми граємо на сцені, все-таки завдяки тим. І мало би в державі бути посил більш вагомий. Взагалі про них би частіше говорили би всі канали, які, на жаль, говорять тільки про себе, власники каналів, говорять лише про свої здобутки і про якесь ефемерне майбутнє, про яке вони собі вимальовують.
Да, власне, телеканали поділені між олігархами і виконують ту політичну роль, яким призначається.
А вони мали би закидати новою зброєю, новою підтримкою, новою амуніцією.
Така обслуга олігархічна та й все, називаючи речі своїми
так,
іменами.
Так, абсолютно. І тому мені дуже прикро від цього. Ті поодинокі посили, які говорять, ніби немає війни. Так, ведуть себе канали і медіа всі, ніби цього не існує. Це велика прикрість. Але що ж, хто може, той висловлює свою позицію, той подає свою підтримку. І це має бути більше.
Богдан Сильвестрович Ступка, пан Нищук, де й інші приклади? Митець, Міністерство культури, наприклад, очолює. Як ви до цього ставитеся? Чи має бути менеджер? От Ткаченко, він же ж не актор, він менеджер був відомий. Можна по-різному оцінювати його роботу на 1+1, це окрема тема. Ну, все-таки менеджер. Це нормально. Чи митець все-таки має очолювати таке відомство?
Мені здається, має бути найперша людина з позицією державною, яка вболіває перш за все за мистецтво України, за підтримку всього проукраїнського. Це окрема держава. І це має бути абсолютно активно і твердо сказано в позиції людини, яка очолює. А хто він, не має значення.
В цьому зв'язку ще такий цікавий момент, якщо митець так чи інакше йде все-таки в політику. Богдан Бенюк, відомо, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», один із провідних акторів театру імені Франка. Цей момент, от як ви, ну, звичайно, це ваш колега, ви, ну, некоректно, дуже різко, можливо, оцінювати його. По-різному це оцінюють. Дійсно, дуже відомий актор, талановитий, але от його політичну діяльність оцінюють не завжди, скажімо так, ну, приязно, я б сказав би. От з цього приводу у вас є своя оцінка?
Мають бути наслідки роботи людини, яка очолює певну структуру.
А от політична діяльність. Богдан Бенюк не очолює ніяких структур, але він активний учасник ВО «Свобода».
Мене хвилює саме та людина, яка зараз цієї днини нашої з вами моменту життя, тому що те вже віджило, вже все, його не повернеш. А завтра і сьогодні мені важливо, хто це буде діяти, як він підтримувати українське все, що, тому що ми настільки потребуємо зараз підтримки, як ніколи. Ми можемо втратити все.
Підтримка в чому? От докладніше скажіть.
В кіно воно має бути.
Фінансова, передусім,
фінансова,
наприклад.
Промо.
Ще, конкретика.
Так, українських сценаріїв, які підтримують, в сюжетах яких має бути висвітлено українське дійсність, українське майбутнє. Має бути і фентезі, і таке, не лише війна має бути присутня, скажімо. Тому зараз був пітчинг буквально недавно, і там підтримано багато стрічок. Шкода, що воно не висвітлюється широко. Ми могли б тоді орієнтуватися, глядач, а що нас чекає? Тобто, чи підтримувала кіноспільнота майбутнє українське кіно, щоб воно було українське? Бо це ж не секрет, говорили вже багато про те, що із багатьох обов'язково знайдеться 5, скільки назв, які будуть потужними локомотивами і представництвом у всесвітньому кінематографі.
Богдан Ступка, ну, видатний актор, тут зайве розказати. Немає його з нами, на жаль, звичайно, вже час минає швидко.
Його син, його онук.
Звичайно, Остап Ступка був гостем теж суботнього інтерв'ю. Так, він розповідав, звісно, багато про це говорили. Ваше враження, як людина, яка з ним грала, під його керівництвом була, ну, скажімо, ну, він же був керівник театру. Який він був от в цьому плані? Який актор бачили?
Найголовніше, що він підтримував український театр. І коли були якісь непередбачувані ситуації, що нова влада, попередня ще тричі тому.
І він, перехід від Кравчука до Кучми, скажімо,
так,
наприклад.
Так. Він брав участь у тому, аби підтримати Національний театр, бо все могло бути. От, і він всі свої важелі примінив для того, щоб всі ці засадничі його можливості, його як чиновника, вони тоді спрацювали.
В цьому сенсі, що цікаво, він же активно знімався в Росії. Тоді, це ж, звісно, до війни було, це важливе, вагоме уточнення. І він, ну, фактично, ледь не номер один іноді був, саме як актор.
Тут уже завдячуючи його особистому акторському таланту, як людини.
Звичайно, і це визнавали ті ж Росії.
І потім він був активний як актор. Він не сидів, склавши руки. Він активно пробувався, знімався, їздив. І людські його товариські приязні стосунки з іншими режисерами, продюсерами, акторами, вони спрацьовували тоді. Тобто людина і актор сам має проявляти активність.
При цьому він залишався українським актором. Так. Що важливо?
Не сидіти, от склавши
як
руки.
Як ви вважаєте, як це вдавалося? Тому що, ну, ніби така суперечність.
Я думаю,
за любки бігав з руками, ногами забрали, якби він погодився туди займатися.
Як мій тато. Свого часу мій тато В'ячеслав Сумський, коли вони гастролювали Львівський театр Марії Зіньковецької в Москві свого часу, і йому запропонували одразу переходити в театр сатири.
Він сказав, там, де Папанов був, так?
Так, так. І він тато сказав, що я український актор. Я залишаюся українським.
Миронов був, бачите як?
Так, ні. Ну, це коріння, яке говорить, промовляє в нас, у справжніх українських акторів.
Це який рік був приблизно? Коли
дуже давно.
Давно, 70-ті ще, так? Я так
ні,
ще
50-ті.
А, тоді ще, це задовго.
Ще тоді, так.
Це цікавий факт, Так. До речі, як у вашої мами справи, розкажіть.
Мама живе нашими подіями, вже подіями онуків, правонуків. От, тому, звичайно, для неї...
Здоров'я нормально, тримається.
Дякуємо. Для неї кожна подія і кожні здобутки, фактично так, як і було завжди. Вони цим жили, тато і мама.
Як ви з сестрою, Ольга Сумська, я вже розповідав, що вона от кілька місяців тому теж от сиділа на вашому місці в суботньому інтерв'ю. Як ви часто спілкуєтеся, як от, просто теж цікавий момент.
Ну, все через маму, тому що зараз стан мами, і це не те побутове якраз, що нас займає повністю. Але можна бачити позицію всю в Фейсбуці, зараз це все видно. І все, що стосується життя окремої людини, акторки, все можна розгледіти у Фейсбуці. Хтось активний, хтось менш активний, тому можна прослідкувати.
І ще таке питання, я коли і в парку цьому, скверику буваю, біля театру.
У нас, так?
Звичайно. Франка завжди пам'ятник Миколі Яковченко. Прекрасний актор. За двома зайцями, і можна перелічувати і вистави, і роль його в кіно. Ви не застали його?
Я застала доню.
Він помер 73-го року, ви прийшли пізніше, так?
Так,
звісно.
Я застала дочку, Юнону Яковченко.
От... Поясніть, от мені цікава ваша думка, як актриси професійні. Така от реалізація пана Яковченка була, при цьому це не виглядало як щось таке архаїчне, вибачте, вишиватне. Така була, от, дійсно, український актор, дуже виходило так. Це така органічність від народження може бути. Як йому вдалося так реалізуватися?
Як і в багатьох акторів світу, залишається неповторність людська. Це найперше, що. Може бути не актором, але якщо людина не пересічна, сама просто в проявах своїх, в своїй чарівливості, в своїй активності, кумедності, небайдужості до людей. Це як мій тато. Він от зустрічає людину, він має з нею заговорити. І він може не їсти, не пити, не сідати, він має говорити з людиною. Таким були, мабуть, ті люди, про яких ви питаєте.
Просто це такий гумор український, справді, це ще від Гоголя йде, погодьтеся.
Абсолютно,
така дотепність, іронія, але вона не вульгарна, не те, що зараз часто бачимо на тих же телеекранах.
Це бажання бути активним.
Не ведете телепроєкт, ми переходимо до того ж ключового моменту.
Я взагалі в житті ні про що ніколи не шкодую. Життя наповнене.
Це було україномовне. Популярне шоу.
Так, це єдине, що зараз таким посилом закидаємо тим багатьом, які на інших каналах російськомовні. Хоча, на щастя, багато ведучих переходять рідною і на каналах, які можна називати чи не можна.
Ну, називайте, звичайно.
ІСТБ, Олексій.
Ключовий момент на Інтері виходить, звісно.
Так, а на Інтері ми тоді були, зараз є, слава Богу, на Інтері ж тому україномовний проект, схожий трохи людяний цей реаліті-шоу. І ще багато. Тобто не все так погано в нашому домі.
Тобто ці балачки, які вже лунають не один рік, давно вже десятиліттями, можна сказати, що російськомовне шоу може бути на українському телебаченні рейтинговим. Це не відповідає дійсності.
Ні, не відповідає, тому що от багато, не дай Боже, щоб це помінялось, бо все може бути.
Але тренд, ви бачите, такий позитивний.
Так, позитивний.
Ну, ми маємо завершити нашу розмову, але це таке питання. Ви у нас були в студії наприкінці 16-го року, я тоді ставив там це запитання. Прекрасна роль відома вашого чоловіка Анатолія Костійкова, звісно, теж театр імені Франка, Воланда. Така роль, ох, непроста. Можливо, б не кожен взявся за неї актор, як не кожен грає там, я не знаю, такі подібні ролі, така містична. Сатану фактично ж зіграє.
Це ж...
І ми казали, ми коли, не, умовно кажучи, на кухні стоїмо, ми ж не говоримо про це, не додаємо такого значення цьому. Сцена – це сцена, наскільки можна було зрозуміти вашу думку. Життя отаке повсякденне. Це інше. Це правда. Так? Можна так абстрагуватися, поділити.
Але головне все-таки той персонаж, якого зображаєш. Ми ж живемо цим. Для нас не важливо, що ми робимо вранці і в день. Нам цікаво, коли ми вступаємо в рамки ролі і діємо. Оце дуже цікаво. Фактично ми це і згадуємо потім через багато років. Актори цим живуть. І, як казав Воланд, який, власне, і пролітав отут. От, і років через 300 це пройде. Втішав він усілякі катаклізми, які відбуваються. Нам би, аби швидше трохи припинилися ці катаклізми, які зараз в Україні, щоб уже все-таки завершувалася ця війна. Але в якнайвигідніший спосіб для нас.
Але можна абстрагуватися, так? Така
так,
роль?
Можна. Власне, ми і абстрагуємося на сцені, коли граємо певні сюжети. І цікавіше навіть, коли ми не діємо сьогоднішнім днем, а ми абстрагуємося навіть 500 років тому, і тоді постають події, які зараз є у нас, більш випуклими, більш такими нагальними. І про них можна інакше міркувати, про ці події. Цим і відрізняється театр.
А коли роль граєш уже стільки разів, це більше вже на автоматі, на професійності граєш? Чи все одно кожен раз по-новому переживаєш, виходячи на сцену, в даній конкретній виставі?
Абсолютно вірно. Це в кожному разі...
Все-таки?
Абсолютно. В кожному разі хвилююче тільки сьогодні. Саме сьогодні.
Я вам бажаю все-таки дійсно, щоб повноцінно, щоб глядачі сиділи в залі не через 5, там, я не знаю, місць.
Ой, спасибі.
Без масок насолоджувалися вашими виставами, незрівнянною і не лише всіма творчістю вашої, вашого чоловіка Анатолія Костійкова, В'ячеслава Костійкова.
Спасибі.
І щоб ви могли просто повністю відновити те, що завжди йшло в театрі Франка і на століття, і далі, далі, далі.
Дякую.
І знімалися успішно в кіно. Наталія Сумська була гостею суботнього інтерв'ю Радіо Свобода. Ще раз я вам дякую за це інтерв'ю. Провів програму Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.